ons toetrede lied vanmôre is 278. Ons sing het ook twee keer, asseblief.
Gerig is op die hond van haar eie nares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur gesang 199 verse 1, 2 en 3 te sing. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Die eerste gebod, jy mag naast my geen ander gode hê nie. Gebod nommer 2, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Gebod nommer 3, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Nommer 4, sorg dat jy die Sabbat dag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Gebod nommer 5, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Nommer 6, jy mag nie moord pleeg nie. Nommer 7, jy mag nie egbreek pleeg nie. Nommer 8, jy mag nie steel nie. Nommer 9, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En die 10de gebod, jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele mens weer skuldig voor God. Kom ons pleit om vergifnis met die sing van Gesang 565 vers 2. Kom ons bely staande ons geloof, saam met die kerk van alle eeue, en elkeen sê in sy of haar hart, waarin ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 531, die eerste en die tweede vers.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel volgens die Evangelie van Matteus. Ons lees 3 gedeeltes saam. Die eerste is hoofstuk 24 vers 3 tot 13. Die tweede gedeelte is vers 29 tot 31 en dan die derde gedeelte is hoofstuk 25 vers 31 tot 46. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle: pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Vers 29. Kort na die verdrukking van daardie tyd, sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn. En al die volke van die aarde sal verslaa wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak, uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. En dan 25 vanaf vers 31. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, Kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger, en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en jy het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my gehuisves. Ek was sonder klere, en jy het vir my klere gegee. Siek, en jy het my verpleeg, in die tronk, en jy het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien, en u gevoed, of dors, en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want ek was honger, en jy het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en jy het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my nie gehuisves nie, sonder klere, en jy het my nie klere gegee nie. Siek, en in die tronk, en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors, of 'n vreemdeling, of sonder klere, of siek, of in die tronk gesien, en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U weet hoe dat ons elkeen elke dag op hierdie aarde 'n bestaan probeer maak. U ken ons elkeen se gespartel om nie net liggaam en gees aan mekaar te hou nie, maar ons sukkel ook om met U en met mekaar om te gaan soos U dit wil. En net so weet U hoe eensaam ons in onsself geword het, omdat ook ons skamele geloof ons soveel kere in die steek laat. Ons berekeninge is hopeloos te klein om iets van U heiligheid en U almag te peil. Daarom bid ons U, dat U toch sal sien, hier waar ons in versigtigheid en U teenwoordigheid byeen is. Kyk toch verby ons onbeholpenheid om na U wil te leef. Maar help ons om weer van voor af U woord te hoor, U stem helder te hoor, en dit tussen al die geraas van hierdie wêreld van ons. En terwyl ons ons nou voor U verootmoedig, pleit ons, vergewe ons toch ons sonde. Ons erken teenoor U dat ons hart die bron van alle kwaad is, en dat ons hande en ons mond meer gehoorsaam aan hierdie donker hart van ons is as aan U. Laat toch die verlossing wat Jesus Christus ons gebring het en die kragtige werk van U Gees ons reinig en heilig. Bring in ons die wil om op te staan, die kwaad uit ons te weer en te lewe tot U eer alleen. Hoor ons toch, want ons kom in die naam van Jesus Christus, ons regter, maar ook ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 589. Ons sing dit in beurtsang, soos dit aangedui is, die eerste strofe almal, die tweede die susters, die vierde die broeders, en die vijfde weer almal. Verheerlik aan Gods regterhand, regeer sy seun as koning, daar in die nieuwe vaderland, maak hy vir ons 'n woning. Die evangelis Matteus skryf sy evangelie aan 'n groep gelowiges. Kom ons noem hulle sy gemeente. En terwyl hy hierdie evangelie van hom aan hulle skryf, hou hy twee sake in gedagte. In die eerste plek, die belangrikste, staan sy evangelie natuurlik gebou op die Bybel van die dag, die Ou Testament. En daarmee saam, hou hy ook die lewensomstandighede van hierdie groep mense, hierdie gemeente, in gedagte. As 'n mens die Matteus evangelie begin lees, dan spel Matteus in die heel eerste sinnetjie die bane uit waar volgens hy sy evangelie gaan vertel. Die heel eerste sin sê, die geslagsregister van Jesus, Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Maar hierdie woord waarmee ons geslagsregister vertaal het, hou baie meer in as net 'n naamlys van geslagte. Dit dui ook op die skepping. Want as 'n mens in die Grieks gaan lees, dan sinspeel Matteus op die skepping in Genesis en ook die geslagsregisters wat in Genesis na vore kom. Maar goed, ons laat dit daar. Hy sny sy bane in Jesus Christus, seun van Dawid, seun van Abraham. Wanneer die naam Jesus gebruik word in Matteus, is dit 'n aanduiding dat hierdie naam Jesus sinspeel op die Ou Testamentiese Hebreëse naam Joshua. Joshua wat sy volk, God se volk, die beloofde land ingelei het. Christus is die Griekse woord vir gesalfde. In die Ou Testament is konings, profete gesalf om as diensknegte van die Here op te tree. Jesus Christus is die gesalfde van God om die evangelie tot by God se mense te bring. Die seun van Dawid, dan word teruggedink aan Dawid as die skaapwagter wat uiteindelik skaapwagter vir God se volk geword het, vir hulle rus en vrede gebring het, en so sal Jesus Christus die kerk van sy sondes verlos en vir die kerk en lidmate rus en vrede bring. Seun van Abraham, soos Abraham sal hy die volheid van die seun wees vir al die volke van die wêreld. Dis die bane waarbinne die Matteus evangelie die evangelie van Jesus Christus vertel. Die tweede saak wat Matteus in gedagte gehou het, was die fisiese omstandighede waarin hierdie gemeente van hom geleef het. En soos maar die ander Jode van die tyd, het hulle gestaan onder die dwinglandy van die Romeinse keiser. Die Romeinse keiser was op verskillende maniere indirek teenwoordig in Jerusalem en in Judea en in Galilea. In die eerste plek was sy militêre mag daar, om namens die keiser se orde te handhaaf. U kan u self indink hoe dit is, wanneer 'n vreemde mag se soldate in jou strate loop, en hulle vrede handhaaf. En daarmee kan u self indink hoe uitgelewer hierdie mense aan die brutaliteit van hierdie soldate was. Dink maar aan die geleentheid toe hulle sommer Simon van Sirene opgekommandeer het om die kruis van Jesus Christus vir hom te dra. Hulle staan onder die dwinglandy van die Romeinse ryk, want hulle moet belasting betaal. En daarom was ook die tollenaar sulke gehate mense in hulle samelewing. Want die tollenaars was Jode, eie mense, wat eie mense uitgebuit het, om belasting aan die keiser oor te betaal. En so sit ons nog met die Joodse leiers met wie Jesus gereeld in konfrontasie was. Godsdienstige leiers, wat ook maar agteraf die keiser ten goede probeer wees het. Net ter wille van hulle self, hulle plek in die samelewing en hulle welvaart. Die gemiddelde man op straat het boonbehalwe dit alles eintlik maar onder die broodlyn geleef. 5% van die boonste bevolking het 50% van die welvaart van die land in hulle hande gehad. En die ander 95% het eintlik maar krepeer. Hulle het in haaglike omstandighede geleef. Feitelik die helfte van die kinders is by geboorte dood. Misdaad het floreer en s'nags het jy nie op straat gekom nie. Wat is die verwagting wat by die gemeente van Matteus geleef het? Ons kan raai. Hulle het gehoop en gebid en gewag vir 'n koning wat die Romeinse juk van hulle sou kom afgooi. Hulle het gehoop en gebid om die ondergang van die onreg wat hulle elke dag beleef het. Hulle het gehoop en gebid vir 'n nuwe wêreld. Dis waarop hulle gehoop en gewag het. En dan kom Matteus en hy antwoord hulle. Maar nou moet ons baie mooi lees wat Matteus hulle geantwoord het. Want hy gee hulle baie spesifieke antwoord. Hier in hoofstuk 24 tot aan die einde van 25 is Jesus Christus aan die woord wat bekend staan as Jesus se oordeelsprofesieë. Ons ken baie van die gedeeltes, die gelykenis van die 10 maagde, die 5 dwaases en die 5 wyses kom uit daardie gedeelte, die gelykenis van die talente en die lui slaaf, onthou ons kom uit daardie gedeelte, en dan ook baie bekend en wat ons graag elke dag vir mekaar sê, die deel oor die gerugte van oorloë en aardbewings en hongersnode. As ons die goed hoor, dan sê ons mos ook vir mekaar, dis die einde van die tyd, want die Bybel sê mos so, maar dis nie wat hier staan nie. Hier staan, dis die geboortepyne. Hier staan, die evangelie moet eers aan al die volke verkondig word, dan kom die einde. Dis waar ons ons aandag moet vestig, nie op die aardbewings en die hongersnode en die oorloë nie. Ons lees baie keer die Bybel soos ons hom wil lees. Maar goed, Jesus is besig met sy oordeelsprofesie. En dan kom nou die laaste oordeel. En een mens kan jou net voorstel hoe die gemeente van Matteus regop sit en wag vir hierdie laaste oordeel. En hierdie laaste oordeel word ook in geweldige taal verkondig. Die son gaan donker word, die maan gaan nie meer skyn nie, die sterre gaan uit die hemel val. En die kragte in die uitspansel gaan deur mekaar en verward raak. Mens sien hierdie prentjie in jou geestesoog. En dan hoor ons van die teken van die seun wat in die wolke verskyn. Hy kom in almag en krag. En hy kom sit op sy heerlike troon en al die volke is hier by mekaar en al die uitverkorenes van die Here en nou kom die oordeel. Ja, natuurlik sit die keizer en sy trawante ook daar. Dan sê Jesus Christus in sy oordeel, aan my linkerkant kom staan al die bokke, en aan my regterkant kom staan al die skape. En wie gaan eerste tussen die bokke wees? Dit gaan die Romeinse keizer en sy trawante wees, en die Joodse leiers, en die tollenaars, en al daardie mense wat ons lewens so versier en gal maak. dan sê Jesus vir sy gemeente, vir die gemeente van Matteus, ek was dors, jy het nie eens vir my 'n bekertjie water gegee, ek was honger, jy het my nie eens 'n stukkie brood gegee. Vergeet die keizer en sy trawante. Wanneer jy voor die regterstoel van God staan, dan staan jy voor die regterstoel van God. Wanneer God die keizer en sy trawante in die poel van vuur wat ewig brand gaan werp, is God se saak. Maar nou moet ek in u antwoord, want daar word van my en u gevra soos wat ons voor die regterstoel staan, jy het nie eers 'n bekertjie water vir my gehad nie, nie eers 'n stukkie brood nie. Jy het my nie in die tronk kom besoek nie, die tronke van daardie tyd moet u nie vergelyk met vandagse tronke nie. In daardie tyd is iemand in die tronk, omdat hy verhoor afwagtend was. So wanneer hy dan voor die regter verskyn het, kon die regter gesê het, of lyfstraf, of doodstraf, of jammer, jy's onskuldig, effektief. So iemand wat in die tronk is, was nog nie 'n misdadiger nie. 'n Bewese misdadiger nie. Maar sê Jesus Christus, daai bekertjie water en daai broodjie maak dat jy tussen die bokke kom staan en jy gaan in die vuur brand wat vir die duiwel en sy engele bedoel is. Die engel is nie die baas van die hel nie. Ek kan goed raai. Ons gaan nou nie volgende Sondag almal hier met 'n bekertjie water en 'n stukkie brood aankom nie. Maar miskien het iemand dit van my nodig in my huisgemeente. Miskien het my ouers dit van my nodig. Miskien het my kinders dit van my nodig. Onthou wat sê Jesus Christus, vir sover jy dit nie aan die geringste van een van my broers gedoen het nie. En hy praat met die gemeente. Miskien deel daardie iemand die huweliksbed met u, wat 'n bekertjie water en 'n stukkie brood van u nodig het. En as ons eers in ons gesin gemeente broodjies en water uitgedeel het, dan kom ons na hierdie gemeente toe. En dan moet elke dominee en elke ouderling en elke diaken en elke lidmaat en elke kind besluit. Staan ek tussen die bokke of staan ek tussen die skape? Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 530, al drie die strofes. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.